pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Incident u Skupštini Srbije, guranje i tuče između predstavnika vlasti i opozicije. U memorijalnom centru Potočar je obeležen dan državnosti Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo u Srbiji traži maksimalne kazne zatvora za ubistvo u Duboni i Malom Orašju. Kosovo gradi nove policijske podstanice na severu. Šestoro dece među nastradalima u potonulom migrantskom brodu kod Grčke. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. U Srbiji skoro mesec dana nema regulatornog tela koje može da donosi odluke o radu elektronskih medija. Ivana Stevanović iz Medijske fondacije Slavko Ćuruvija.
Dobili smo jednu apsolutnu anarhiju na polju elektronskih medija i zapravo situaciju koja nema odgovornosti za takvu vrstu anarhije.
Izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kouljarević u slučaju nezakonitog finansiranja verskih škola iz državnog budžeta Crne Gore.
Da talas klerikalizacije kojim smo zaprisuti poslednjih godina ima svoj uticaj kako na građansko biće crnogorskog društva, tako i na funkcionisanje institucije i primjenu važećeg pravnog okvira.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org
Tuča i guranje između predstavnika vlasti i opozicije obeležili su sednicu Skupštine Srbije. Šta se sve dešavalo u sali parlamenta, čućemo od Nevene Bogdanović koja je pratila današnju sednicu.
Vlast i opozicija se međusobno optužuju. Ko je odgovoran za incidente na sednici Skupštine Srbije, prvoj nakon nesreće u Novom Sadu? Upravo je ta nesreća bila povod opoziciji da zatraži da se u parlamentu glasa o nepoverenju vladi i smeni premijera Miloša Vučevića, jer optužuju vlast da je odgovorna za pad nadstrešnice na železničkoj stanici i pogibiju 15 ljudi. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić je taj predlog opozicije odbila. Vlast tvrdi da je opozicija izazvala sukobe na sednici parlamenta i pokušala da, kako kažu, nasilno preotme vlast.
Pre svega moram da konstatujem da, nažalost, ovakvo gaženje dostojanstva Narodne skupštine Republike Srbije još nikada u istoriji ovog doma nije viđeno, osim kada su ovaj dom palili 5. oktobra.
Rekla je predsjednica Skupštine Ana Brnabić na konferenciji za novinare u holu parlamenta. A sa druge strane, opozicioni poslanici tvrde da su ih predstavnici vladajuće koalicije napali u skupštinskoj sali, na čelu sa pojedinim ministrima koji su, kako kažu, započeli tuču.
Danas sve ovo što ste gledali nastupilo je kao posljedica ponašanja vladajuće većine i odbijanja da dnevni red stavi raspravu o vladi.
Izjavio je predsjednik opozicione stranke Slobode i pravde Dragan Đilas. Do incidenata je došlo nakon što su u salu parlamenta ušli ministri u vladi Srbije i premijer Miloš Vučević, čiju smenu zahteva opozicija. U prenosu skupštinske sednice nije se jasno videlo kako su počeli sukobi, a predsjednica parlamenta isključila mikrofone pa se nije moglo čuti ni šta poslanici govore jedni drugima. Ono što je na snimcima zabeleženo je da poslanike vlasti i opozicije razdvaja skupštinsko obezbeđenje, dok se oni međusobno udaraju, vuku, guraju, polivaju i gađaju.
Podsjetit ću vas, poštovani narodni poslanici.
Pored poslanika, na snimcima se vidi da su u incidentu učestvovali i ministri u vladi, dok ih je razdvajalo skupštinsko obezbeđenje. Predsjednica parlamenta Ana Brnabić je sednicu prekinula na oko sat vremena, a po povratku u salu je u svega 20 minuta zaključila raspravu po svakoj od više od 60 tačaka dnevnog reda. Među njima i najvažnija, predlog budžeta za 2025. godinu. Brnabić je okružena skupštinskim obezbeđenjem, čitala tačku po tačku dnevnog reda i zaključivala raspravu, a da rasprave nije ni bilo, jer se niko od poslanika nije javljao za reč.
Da li neko želi reč? Zaključujem pretres predloga zakona o pojedinosti. 31. tačka dnevnog reda. Da li neko želi reč? Zaključujem pretres predloga zakona o pojedinosti.
Ana Brnabić je danas po nalogu Aleksandra Vučića izvršila državni udar u Srbiji. Ugasila parlament, ugasila mogućnost parlamentarne debate, ugasila Skupštinu Srbije.
Ocena je predsjednika stranke Slobode i pravde Dragana Đilasa. A na incidente u Skupštini reagovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, optužujući opoziciju za nasilje. Isto je učinio i premijer Miloš Vučević ocenom da je opozicija pokušala da, kako kaže, nasilno blokira rad Skupštine.
Neće nas zaustaviti da donesemo važne odluke za naše građane, da donesemo odluku o većim platama i penzijama, o novim ulaganjima u zdravstvo, odbranu, prosvetu, poljoprivredu, socijalnu zaštitu. Srbija neće stati.
Naveo je Vučević na društvenoj mreži X. Sa druge strane, poslanik opozicionog zeleno-levog fronta Radomir Lazović izjavio je da su incidenti izbili nakon što je on pokušao da ispred stola u skupštinskoj sali koji je namenjen za ministre zalepi nalepnicu sa porukom "Krvave su vam ruke". To je parola protesta na kojima se proteklih sedmica traži politička i krivična odgovornost vlasti za nesreću u Novom Sadu. Kako je rekao Lazović, njega je nakon toga napao ministar zdravlja Zlatibor Lončar, a nakon guranja sa njim je, kako kaže, došlo do opšte tuče u skupštinskoj sali.
Mogli ste da vidite koliko je ova sednica Narodne skupštine važna po tome koliko su bili spremni, šta su sve bili spremni da urade da se ne bi razgovaralo o ključnom problemu, o stradanju ljudi u Novom Sadu.
Incidenti u Skupštini usledili su nakon serije protesta sa kojih se traži da se procesuiraju odgovorni za pad nadstrešnice, da se objave svi tajni ugovori o izgradnji ključnih infrastrukturnih projekata u Srbiji, te da se izvrši vanredni nadzor da li su oni bezbedni. Nakon nesreće u Novom Sadu u pritvoru je 13 osoba, među kojima je i bivši ministar građevinarstva Goran Vesić. Njegovu ostavku je danas pre incidenata prihvatio parlament. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Više javno tužilaštvo u Smederevu predložilo je sudu da Uroša Blažića, optuženog za masovno ubistvo u selima Malo Oraš i Dubona u okolini Beograda, osudi na maksimalnu kaznu zatvora. Prema krivičnom zakonu, okrivljeni nije imao punu 21 godinu prilikom izvršenja zločina, zbog čega ne može da mu bude izreknuta kazna doživotnog zatvora. Maksimalna kazna zatvora na koju može biti osuđen je 20 godina. Kako prenosi Radio Televizija Srbije, tužilaštvo je predložilo i kaznu od 20 godina zatvora za Blažićevog oca Radišu. Izricanje presude Urošu Blažiću zakazano je za 12. decembar. Na ročištu krajem avgusta Blažić je priznao krivicu za masakr koji je počinio 4. maja 2023. godine. Prema optužnici Blažić se tereti da je ubio 9, a ranije 12 osoba. Najmlađa žrtva ovog masakra imala je 14, a najstarija 25 godina.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uz prisustvo nekoliko stotina građana iz više gradova u memorialnom centru Potočari Srebrenica na severoistoku Bosni i Hercegovine obeležen je 25. novembar, Dan državnosti Bosni i Hercegovine. Posle časa istorije iz memorialnog centra Potočari poslata je poruka mira, uz napomenu da će ova država postojati uvek, bez obzira na stalne političke pritiske o podeli i negiranju genocida. Sadik Salimović.
Nura Begović je u genocidu izgubila brata jedinca, ali i dalje se, kao predsjednica udruženja žene Srebrenice, bori za istinu i pravdu i za svoju Bosnu i Hercegovinu.
Imamo svoju državu, imamo svoja prava, imamo život, imamo sve, živla, što ono kaže, i sretan rođendan našoj lijepoj državi Bosni i Hercegovini. Našim ovdje najmilijim koji su svoje živote dali za ovu državu i želimo da bude mir, želimo suživot, želimo da u čitavom svijetu da prestani ratovi, da nema ubijanja i da ima svako svoja prava i da ima svako svoju državu. Ne želimo više niko da omalovažava i da nam minimizira naše žrtve i jednostavno da oni odgovaraju i da idu pred sud pravdi za ono što su počinili.
Dan državnosti u memorialnom centru Potočari obilježili su građani iz nekoliko BH gradova. Podršku majkama Srebrenice dali su i građani iz Maglaja. Jasminka Hasanović.
Dolazim iz Maglaja sa grupom građana iz Maglaja, ima nas 30-ak. Želimo da odamo počast državi ovdje. Država se brani na njenim granicama. Lako je državu braniti Sarajevo. Iz tog razloga smo ovdje, želimo da damo podršku Srebrenčanima, da nisu sami, da nisu zaboravljeni, da smo uz njih.
Obilježavanju Dana državnosti Bosne i Hercegovine u Memorijalnom centru Potočari prisustvovao je i Čamil Duraković, nekadašnji načelnik opštine Srebrenica, a sada potpredsjednik Republike Srpske.
Ako je išta simbolika odbrane onoga što smo, 1943. što su naši preci kazali da je to njihovo opredjeljenje, zajednička Bosna i Hercegovina svih naroda i građana koji u njoj žive, a nažalost, u Srebrenici se pokazalo da su 95. posebno, mada i od samog početka rata, najveću cijenu dali oni koji danas leže u memorijalnom centru i koji još uvijek tražimo. Dakle, oni su u toj ideji i ubijeni. Dakle, neko nije želio da Bosna i Hercegovina bude multietnička, neko je želio da nas protjera sa ovih prostora, a najgnusniji zločin genocida je počinjen ovdje upravo iz razloga da unište tu ideju Bosne i Hercegovine. Zato mi je najznačajnije da se danas nalazimo ovdje.
U Memorijalnom centru Potočari Dan državnosti obilježio je i Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Tom prilikom poslao je jasnu poruku.
Na ovom mjestu je važno, kao na svakom pilju Bosne i Hercegovine, ovaj dio je zaliven krvlju i naravno da je važno biti ovdje danas, ali nije ništa manje važno biti ni u Banja Luci, ni u Doboju, ni u Prijedoru, ni u Sarajevu, ni u Mostaru, ni u Gacku. Naravno, koju poruku uputiti poruku mira i ja se nadam da na ovim prostorima više nikada neće biti rata, da ćemo živjeti jedni sa drugima, ne jedni pored drugih i naravno to je dokaz da mnogi ljudi komuniciraju i razgovaraju i pričaju. Naravno, politike su različite, politike su prolazne, ali ono što će ostaće država Bosna i Hercegovina.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org.
Premijer Kosova Albin Kurti saopštio da je u selu Izvor na teritoriji opštine Zvečan na severu zemlje položio kamen temeljac za izgradnju policijske podstanice. Kurti je podsjetio da je krajem prošle nedelje kamen temeljac za podstanicu postavljen na mostu na reci Bistrica, koji se nalazi na magistralnom putu koji vodi prema graničnom prelazu Jarinje. Tu se već nalazi punkt na kome su pripadnici specijalne i redovne policije Kosova. Sa druge strane, pripadnici srpske zajednice, koji čine većinsko srpsko stanovništvo na severu Kosova, protive se izgradnji policijskih stanica ili baza, uz obrazloženje da su izloženi pritiscima i diskriminaciji od strane pripadnika policije. Srpski civilni sektor u posljednje vrijeme traži od međunarodne zajednice da obrati pažnju na žalbe građana na ponašanje policije Kosova uz ocjenu da je ona neprofesionalna i ostrašćena.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Najmanje 8 osoba, 6 dece i 2 odrasle osobe poginuli su kada je mali čamac migrantima potonuo kraj obale grčkog ostrva Samos, saopštili su zvaničnici. Obalska straža je navela da je 36 preživjelih pronađeno na kamenoj obali, dok su još 3 osobe spasene ranije. Nacionalnost ljudi sa broda nije poznata. Samos i drugo ostrvo u istočnom Egejskom moru služe kao ključne tranzitne tačke za migrante koji ilegalno ulaze u Evropsku uniju sa obližnje turske obale. Broj prelaza migranata se povećao posljednjih mjeseci, a grčki zvaničnici to pripisuju porastu sukoba na Bliskom istoku. Prema podacima Ujedinjenih nacija, ove godine je više od 54.000 ljudi do sada ilegalno ušlo u Grčku, morem ili kopnom. Kalin Đorđescu, nezavisni desničarski kandidat i poljoprivredni inženjer, pobedio je u prvom krugu na predsjedničkim izborima u Rumuniji sa oko 22% glasova. Više o ovoj temi Mila Manojlović.
Za predsjednika zemlje koja je članica Evropske unije i NATO-a kandidovalo se 13 kandidata. Predsjednik ima 5-godišnji mandat i ima značajna ovlašćenja u donošenju odluka u oblastima kao što su nacionalna bezbednost, spoljna politika i imenovanja sudija. U Rumuniji će 1. decembra biti održani i parlamentarni izbori koji će odrediti sljedeću vladu i premijera zemlje. Odlazeći aktuelni predsjednik desnog centra Klaus Johannis završava svoj drugi mandat, posle decenije na toj funkciji. Za mnoge glasače on i njegova vladajuća nacionalno-liberalna partija bili su razočaranje, a Johannis je kritikovan zbog odsustva tokom ključnih događaja, kao što je pandemija koronavirusa. Eksperti su označili kandidata krajnje desnice kao jednog od favorita na predsjedničkim izborima u Rumuniji. Stručnjaci su bili u pravu i pogrešili. Da, kandidat krajnje desnice ići će u drugi krug predsjedničkih izbora u Rumuniji 8. decembra, ali to nije bio onaj kojeg su oni i ankete predviđali. Istraživanje javnog mnjenja pokazala su da je George Simion, lider krajnje desničarske alijanse za jedinstvo Rumuna, na drugom ili čak prvom mestu. Ipak, pobednik je Kalin Đorđescu, koji je također bio istaknuti član te stranke. Ali on je napustio stranku 2022. zbog kritika visokih lidera stranke da je njegov proruski anti-NATO stav bio štetan po imidž stranke. On je ranije rekao da su nacionalni heroji bili Ion Antonescu, de facto vođa Rumunije iz Drugog svjetskog rata koji je osuđen na smrt zbog učešća u holokaustu u Rumuniji, i Corneliu Zelea Codreanu, vođa Gvozdene garde pre Drugog svjetskog rata, jednog od najnasilnijih antisemitskih pokreta. Đorđescu je doktorirao pedologiju, granu nauke o zemljištu, i bio je na različitim pozicijama u Rumunskom ministarstvu životne sredine 1990-ih. Između 1999. i 2012. bio je predstavnik Rumunije u Nacionalnom komitetu programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu. Samo nekoliko dana pre glasanja, Đorđescu je pokrenuo TikTok kampanju pozivajući na prekid pomoći Ukrajini. Njegovi drugi stavovi uključuju podršku rumunskim poljoprivrednicima, smanjenje zavisnosti od uvoza i povećanje proizvodnje energije i hrane. Drugi krug glasanja 8. decembra ponudit će oštar izbor između Đorđeskua i Elene Lasconi, koja je prozapadno orijentisana, čak pozivajući na veće prisustvo NATO-a u Rumuniji. Lasconi je također bila među onima koji su se suprotstavili ideji da Ukrajina učini teritorijalne ustupke Rusiji kako bi se osigurao mir.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Crna Gora i Albanija prve su zemlje na Zapadnom Balkanu koje su postale deo jedinstvenog područja plaćanja u evrima. Reč je o inicijativi Europske unije koja ima za cilj da pojednostavi i standardizuje platne transakcije, omogućavajući brže, jeftinije i sigurnije uplate i isplate u evrima između zemalja članica. Šta ovo u praksi znači za građane i firme, poslušajte u prilogu Anete Durović.
SEPA, kojoj je Crna Gora pristupila 21. novembra, jedinstveno je tržište za plaćanje u eurima, u kojem građani, pravna lica i javne institucije mogu izvršavati bezgotovinske platne transakcije u eurima primjenom jedinstvenih postupaka koji se na isti način primjenjuju na cijelom SEPA području. Osim Crne Gore i Albanije, SEPA čine svih 27 evropskih zemalja, kao i Norveška, Lihtenštajn, Švajcarska, Monako, Island, San Marino, Andora, Vatikan i Ujedinjeno Kraljevstvo. Članstvo u njoj značajan je korak države ka finansijskoj integraciji sa Evropskom unijom. A šta ovaj sistem znači za građane i firme?
SEPA transakcije imaju niže naknade u odnosu na tradicionalne međunarodne transakcije. Obrada transakcije je brza, obično unutar 2 dana. Transakcije unutar SEPA prostora su znatno jednostavnije u poređenju sa ranijim metodama međunarodnog plaćanja. Za preduzeća SEPA donosi olakšice u vidu smanjenja troškova transakcija i bržeg plaćanja. Firmama olakšava poslovanje s evropskim partnerima, otvarajući vrata za veće poslovne prilike i povećavajući konkurentnost na tržištu.
Kako SEPA funkcioniše?
Prije SEPA sistema, prekogranične transakcije su bile sporije i skuplje od nacionalnih. Kada se šalje novac putem SEPA, koriste se jednostavne bankovne procedure. Umjesto da se plaćanja obrađuju različito u svakoj zemlji, SEPA omogućava da se novac šalje i prima kao da je u pitanju domaće plaćanje. Proces počinje time što platilac daje saglasnost primaocu da zaduženje računa obavi u dogovorenom vremenu i iznosu. I dalje će se koristiti IBAN kod. Kada građanin u Crnoj Gori ili firma želi da uplati novac osobi ili firmi u, na primjer, Hrvatskoj, treba da pruži sljedeće informacije svojoj banci. IBAN, odnosno međunarodni broj bankovnog računa, BIC, identifikacioni kod koji banke koriste za transakcije, kao i iznos u eurima. Nakon toga banka šalje nalog za plaćanje banci u Hrvatskoj koja ga obrađuje, a zatim banka u Hrvatskoj prima nalog i isplaćuje novac.
Koja je procedura kada pojedinci šalju novac?
Na primjer, Boris iz Crne Gore želi da pošalje 100 eura prijatelju Petru koji živi u Hrvatskoj. Prvo Petar daje Borisu informaciju o svom računu, IBAN i BIC kod. I tako međunarodne uplate automatski dolaze u konkretnu banku. Potom Boris koristi mobilnu aplikaciju za elektronsko bankarstvo da izvrši SEPA novčani transfer. unosi Petrov IBAN broj, iznos od 100 eura i potvrđuje transakciju. Slijedi obrada u kojoj se novac prebacuje na Petrov račun u Hrvatskoj, obično u roku od jednog radnog dana. Ukoliko nema elektronsko bankarstvo, idu u svoju banku koja podržava SEPA sistem.
Kada će SEPA sistem početi sa primjenom?
Početak pristupanja crnogorskih finansijskih institucija SEPA platnim šemama bit će omogućeno do aprila 2025. godine. Evropski savjet za plaćanje naknadno će informisati o datumu operativnog početka pružanja platnih usluga iz Crne Gore. U praksi, transakciju sistemu SEPA mogli bi početi na jesen.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org.
U Srbiji skoro mjesec dana nema regulatornog tijela koje može da donosi odluke o radu elektronskih medija, uključujući sankcije zbog kršenja pravila emitovanja. Zakazana je 25. novembra sednica Odbora za kulturu i informisanje, a na dnevnom redu je pokretanje postupka za predlaganje kandidata za izbor članova Saveta REM-a. Ljudmila Cvetković.
Mandat članovima Saveta regulatornog tela za elektronske medije istekao je 4. novembra prema Zakonu o elektronskim medijima usvojenom u oktobru 2023. A upravo Savet donosi sve odluke iz delokruga rada ovog regulatora zaduženog za kontrolu rada televizijskih i radiostanica. Ivana Stevanović iz Medijske fondacije Slavko Ćuruvija smatra da ovaj propust onemogućava bazično funkcionisanje medijske scene u Srbiji.
Dobili smo jednu apsolutnu anarhiju na polju elektronskih medija i zapravo situaciju u kojoj nema odgovornosti za takvu vrstu anarhije.
Uprkos tome što je mandat Saveta istekao, nadležni odbor za kulturu i informisanje Skupštine Srbije nije pokrenuo proceduru izbora novog. Predsjednica ovog odbora i poslanica vladajuće Srpske napredne stranke Nevena Đurić nije odgovorila na upit RSE zbog čega se kasni sa procedurom. Dok novi Savet ne bude izabran, REM ne može da donosi odluke, jer sve odluke iz delokruga rada regulatora donosi Savet, rečeno je u REM-u za RSE. U odgovoru se navodi da stručne službe nastavljaju da obavljaju administrativne i tehničke poslove, uključujući i prijem prijava o potencijalnim nepravilnostima. Međutim, procesuiranje tih prijava i donošenje drugih odluka iz delokruga REM-a odloženo je do momenta kada Narodna skupština izabere nove članove, dodaje se u odgovoru REM-a. Regulatorno telo za elektronske medije izdaje dozvole za rad televizijama i radiostanicama i uređuje uslove za dobijanje tih dozvola. Ovo telo vrši kontrolu i nadzor rada emitera, starajući se primjeni zakona o elektronskim medijima i u skladu sa njim izriče mere. To u krajnjoj liniji može biti oduzimanje dozvole za rad, odnosno frekvencije. Također odlučuje o prijavama u vezi sa programskim delovanjem emitera. Ivana Stevanović iz Fondacije Slavko Ćuruvija kaže ZRSE da se do izbora novog Saveta REM-a prolongiraju mnoge odluke koje nisu ni do sada donete.
Već je naravno i o petoj dozvoli za nacionalno emitovanje, a reč je i o velikom broju lokalnih dozvola i ja ću podsjetiti da je brojnim lokalnim medijima su istekle dozvole i da ne govorimo o situaciji u kojoj sad zapravo televizije za koje smo navikli inače da rade šta im padne na pamet bez ikakvih sankcija, a sada zapravo nemaju ni mogućnost sankcije.
Profesor Fakulteta političkih nauka u penziji Rade Veljanovski, koji je učestvovao u izradi zakona u oblasti elektronskih medija, rekao je za RSE da procedura za izbor novih članova REM-a traje 2-3 mjeseca.
Ali u svakom slučaju mi sada imamo tu prazninu i u ovom trenutku šta god da uradi neki od elektronskih medija i da se ogreši o zakon i o pravila, neće moći niko da reaguje.
Regulatorno telo za elektronske medije i do sada bilo izloženo kritikama zbog tolerisanja propusta rada emitera i izostanka kontrole, uključujući izborne kampanje. Upravo na to upozorava i Veljanovski, rekavši da su i do sada postojale kardinalne greške na koje REM uopšte nije reagovao.
Dakle, nama se dešavalo i dok smo imali Savet REM-a, da mjeseci prolaze, da godine prolaze, da se ne reaguje na neka vrlo teška ogrešenja
U izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije iz oktobra navodi se da se od zemlje traži da primjeni nove medijske zakone, što uključuje nezavisnost regulatornog tela za elektronske medije i izbor novih članova saveta tog tela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U virtualnoj realnosti upoznajte srednjovekovne balkanske kraljice. One nisu bile samo supruge kraljeva, nego su vladale državom. Vladarke Bosne, Srbije, Severne Makedonije, Albanije i Crne Gore predstavljene su kroz interaktivnu video igru i primjer je kako digitalni alati mogu poslužiti za nove i kreativne načine istraživanja istorije i muzejski zbirki. Projekt je nazvan Vladarice Balkana i rađen je u okviru programa Evropske komisije Kreativna Evropa. Sheila Ibrahimović.
Pet srednjovjekovnih kraljica iz Bosne, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Albanije oživjele su u aplikaciji virtualne stvarnosti. Reditelj Bojan Mijatović kaže kako kroz ovu izložbu, osim upoznavanja historije, posjetioci imaju i zanimljive zadatke.
To je igra koja ima i edukativne elemente, a i zabavne elemente. Korisnik mora pronaći određeni izgubljeni artefakt od svake od tih kraljica i vratiti ga u današnje vrijeme.
VR izložba je dio ponude Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine koji baštini i autentične eksponate iz perioda srednjeg vijeka, kaže Adisa Lepić, viša kustosica Zemaljskog muzeja BiH.
Jako dug već, jel da kažemo, period. Ova izložba je sa ovakvim konceptom i dalje vidljiva, da kažemo, svim posjetiocima Zemaljskom muzeju i dio te izložbe čini i ova stolica koje se inače interpretiraju kao sudačke stolice, ali ova je jedna najljepše dekorisana, izrađena i pripisuje se upravo kao tronu Jelene Grube.
Jelena Gruba bila je jedina žena na tronu kao izabrana vladarica Bosne, kaže kustosica Lepić. Vladala je samostalno Bosnom nakon smrti supruga od 1395. do 1398.
Zaista sa punim pravom je nazivamo kraljicom, vladaricom Bosanskog kraljevstva. To je zaista čini posebnom i različitom od svih drugih kraljica koje poznajemo našoj, dakle, srednjovjekovnoj bosanskoj istoriji.
Digitalni alati mogu poslužiti za nove i kreativne načine istraživanja historije i to ćemo u buduće sve češće gledati, kaže Selma Rizvić, profesorica na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu.
Vrijeme muzeja gdje su eksponati objašnjeni putem malih papirnatih labela je prošlo. Posjetioci već sada i očekuju digitalni sadržaj, bilo da je on u formi virtualne ili proširene realnosti, ali oni žele da saznaju više o samom eksponatu, da saznaju priču koja stoji iza njega.
Osim VR aplikacije, kreirana je i proširena realnost koja se koristi na mobitelu, objašnjava profesorica Rizvić.
Na primjer, ako odete na Bobovac i pokrenete tu aplikaciju, onda će se oko vas pojaviti ostaci Bobovca, znači iz ostataka kamenja koje vidite okolo, nekih zidova koji su već u lošem stanju, pojavit će se originalni izgled Bobovca.
Osim Jelene Grube, oživljena je i Milica Hrebljanović, srpska kneginja, makedonska kraljica Marija Paleologos, albanska Vojsava Tribalda i crnogorska Izabeta Crnojević. Projekat je nastajao 3 godine. Snimljeno je 360 video uradaka u svih 5 zemalja. Vladarice Balkana mogu se upoznati u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine uz prethodnu najavu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, 1 cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 časa i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Očanin.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slušate Zaviri ispod površine, novi podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Da je u novembru 1995. godine dogovoren Dejtonski sporazum i završetak rata u Bosni i Hercegovini, a u decembru iste godine potpisan, to znaju već i ptice na grani. I to je sve što znaju, jer kao ni ljudi od tada do danas nisu ništa naučile i stalno pjevaju istu pjesmu. Ponekad neka iskoči iz tog hora i zapjeva operu. Gdje su nam mladi? Ali joj druge kažu, ili si s nama ili protiv nas, gurnu je s grane i nastave svoju jednu te istu pjesmu. Bošnjaci, Srbi, Hrvati, Srpski, Hrvatski, Bošnjački, Hrvati, Srbi, Bošnjaci, naprijed ostali stoj, samo na izgled. Zapravo je svima stoj i vrte se u krug dok se ne zamanta. HDZ, SDS, SDA, SNSD, PDA, HNS, SBB, DNS, SDP, PDP, HSP, MBP, NIP. Za to vrijeme... Ovo je ZIP, Zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, a ja sam Leila Omeragić-Ćatić i ako ne izađem za pola sata na površinu, zovite službu spašavanja. Evo, tako nekako izgleda slika društva u kojem živim 25 godina od kraja rata, a koju ja vidim. Kao ribe zatočene u ribarskoj mreži pod vodom, još žive koprcaju se. Ribar je odlučio da zamrzne sliku. Kao kaubojska rasklimana pozornica na kojoj jedan za drugim izlaze zabavljači, publika aplaudira i kliče, pozornica se klati i svakog časa će se srušiti, ali se ne ruši. Neymar pozornice odlučio je da zamrzne sliku. A ja zamrzavam sve slike 25-godišnjeg Dejtonskog sporazuma, čuj mene nesporazuma, i miksam u jednu. Tako je nekadašnji sarajevski radijski urednik Zoka Ćatić, a u slobodno vrijeme i moj suprug prije 15. godina odlučio da napiše aktuelan tekst da bi imao šta da pjeva, odnosno kako ne bi okao himnu. Zvanični tekst himne Bosna i Hercegovina još uvijek nema. A teksta himne nema, jer se ovdašnje vlasti ni oko toga ne mogu dogovoriti. Gosti ovog podcasta su eksperti u svojim oblastima i svjedoci razgradnje BH društva u zadnjih 25 godina. U pitanju su ključni segmenti zdravstveni, obrazovni, ekonomski sistem, kao i snažna sociološka analiza. Sve to što je uzročno-posljedične vezi potrgano je po šavovima i u rukama političkih centara moći, a ne pravne države i ne u službi društva. Čuvaj zdravlje, kažemo jedni drugima. To ti je najvažnije. Pa da čujemo pregled četvrt vijeka zdravstvenog sistema što je u 3 minute secirao infektolog u penziji i bivši direktor opšte bolnice u Sarajevu Bakir Nakaš.
Pa zdravstveni sistem je slijedio Dejtonsku organizaciju Bosne i Hercegovine. Imajući u vidu sve ono što se dešava sa državom i sve slabosti koje država pokazuje i koje su evidentne, također i zdravstveni sistem slijedi taj tok kao i obrazovni sistem, tako da mi danas imamo jedan zdravstveni sistem koji je nefunkcionalan u onom smislu u odnosu na sistem koji je bio do 90. godina kada smo imali jedinstven zdravstveni sistem koji je imao organizaciju i subordinaciju od vrha pa do zadnjeg uposlenika u zdravstvu. Ono što, nažalost, za društvo danas nije dobro, jeste da ova rascjepkanost dovodi nas u situaciju da ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo da u svakom trenutku kada nam je potrebna zdravstvena usluga, da ćemo je dobiti na način kako smo je ranije dobivali, jednostavno iz nedostatka koordinacije i pravovremenih odnosa koji bi bili da je zdravstveni sistem jedinstveni cjelovit.
Mnogo je nagomilanih problema u ovih 25 godina. Koje su ključne stvari koje bi trebalo mijenjati kako bi zdravstveni sistem što prije ozdravio?
Pa ključno bi bilo da u jednom trenutku dođemo u situaciju da shvatimo da zdravstveni sistem bez jedinstvene strategije i zdravstvene politike na nivou Bosne i Hercegovine ne može pravilno funkcionisati i da se utvrde određeni pravci i putevi razvoja koji prvenstveno podrazumijevaju jačanje primarne zdravstvene zaštite, jačanje specijalističko-konsultativne službe i razvoj bolničkih kapaciteta u onom obimu i onom obliku u kojem je to neophodno. Naravno, ovdje moramo još dodati i jedan veliki segment privatne prakse koji se razvio do te mjere da neke privatne prakse su prevazišle kvalitet usluga koje pružaju javne ustanove. Stoga je neophodno da u sve ovo integrišemo i privatnu praksu, tako da ona treba biti jedinstvena onako kako je propisano zakonom, ali današnji trenutak nam govori o tome da je privatna praksa u podređenom položaju u odnosu na fondove koji finansiraju zdravstvenu zaštitu. Znači, transformacijom fondova, ujedinjavanjem cjelokupne organizacije u jedinstvenu cjelinu, možemo očekivati određene pomake u poboljšanju.
Kad sagledamo cjelovitu sliku BH društva, koliko je realno očekivati da se ovo o čemu govorite može desiti u nekom razumnom periodu?
Nažalost, sadašnja situacija je takva da centri političke moći su preuzeli vodeću ulogu unutar zdravstvenih sistema, tako da nerijetko diktiraju kako će se zdravstvo postavljati i to daje negativne rezultate. Iz tog razloga, tek promjenom političke vlasti u Bosni i Hercegovini možemo očekivati poboljšanja koja bi mogla nastupiti kada uspostavimo novu strategiju zdravstvenog sistema i politiku razvoja zdravstva u Bosni i Hercegovini.
Jel možete dati ocjenu današnjeg BH društva?
0.
Od 1 do 10?
3.
A zašto?
Pa ništa ne funkcioniše, katastrofa. Od zdravstva, kulture, penzioneri, borci, sve je to strašno.
Grozno, samo to mogu reći, ništa više.
Loše.
Loše ne može biti loše. Nesigurnost, odlazak mladosti.
Nikakav život, Boga.
Nemam šta reći, katastrofa, eto. Valjda će poslije izbora biti nešto bolje, ali da Bog da, eto.
Profesor i književnik Nenad Veličković aktivno se bavi analizom obrazovnog sistema i ukazuje na devijacije. Između ostalog, na osnovu svoje doktorske disertacije o ideološkoj instrumentalizaciji književnosti u čitankama osnovnih i srednjih škola, napisao je knjigu Škola Krečina, a kasnije i scenarij za istoimenu igranu seriju. Veličković, također i urednik Školegijuma magazina za prevedni obrazovanje, smatra kako je glavni problem obrazovanja u BiH podijeljenost, čiji je pravi cilj stvoriti poslušnike i glasače. Kakvi su temelji obrazovanja postavljeni nakon rata u Bosni i Hercegovini?
Temelji nisu postavljeni, nažalost, iza rata, postavljeni su prije, još 60. godina u Jugoslaviji, kada je krenula decentralizacija i kad su republike unutar Jugoslavije dobile široke ovlasti i slobode da se bave kulturnim i nacionalnim pitanjima, čak i unutar Saveza komunista. I mislim da su i već učbenici nacionalne grupe predmet Jugoslavije postavili zemlje ovakvog obrazovanja. obrazovanja. Danas, a poslje rata, je ono samo postalo nasilnije, bezočnije i možda jedina bitna razlika je što nakon rata više nije bilo potrebno upošljavati neki provjereni stručni kadar, praktično mogao je ući u tu oblast bilo ko samo ako je bio spreman da ne vodi računa o standardima vezanim za obrazovanje.
Pri tome misliš na ideološko obrazovanje, pretpostavljam?
Pa kad sam rekao nacionalna grupa predmeta, mislio sam na to, na ono što je po mom mišljenju glavni problem danas u obrazovanju u Bosni i Hercegovini, što je ono podijeljeno i što ta podjela u sebi krije pravi cilj obrazovanja, a to je ne odgoj i priprema mladih ljudi da postanu sposobni, obaviješteni, angažovani, hrabri, odgovorni mladi ljudi koji će kroz demokratske procese uređivati svoju zajednicu i društvo, nego prosto poslušnici ili sad ne znam da li to kažem u boljem ili gorim slučaju, pametni ljudi koji će gledati što prije ode odavde. Naše obrazovanje praktično se pretvara da je to obrazovanje za tržište, ako tome pojma nema, niti se time stvarno bavi, po mom mišljenju ne bi ni trebalo, ali ono se pretvara da jeste, krije se iza te kompetitivnosti, a u stvari moj cilj je da odgoji što je moguće veći broj, nažalost uspjeva u tome da taj velik broj bude dovoljan broj da na svakim izborima među glasačima novih generacija bude onih koji će glasati da se ništa ne mijenja i da ostane ovako ako jeste, čak i da bude gore, su nekim opravdanjem da je praktično sve već u ovoj zemlji postignuto time što je ona podijeljena i što unutar njene tri cjeline vladaju neke bezočne elite, ali to sam dovodi u pitanje.
Koji bi bio način da BH obrazovanje uvati bilo kakav korak sa onim iz Evropske unije?
A ja nisam siguran da je to, mislim prvi korak bi bio da ovdje postoji želja i volja da se to učini. Trenutno obrazovanje u Bosni i Hercegovini upravljaju nacionalne stranke i one neće bez velike muke i sile to prepustiti bilo kom i drugom. Ja ne vidim da postoji bilo ko drugi ko bi imao snage političke i stručne da ponudi neku alternativu. Jedno vrijeme sam se naivno uzdao da bi međunarodne organizacije koje ovdje troše ogroman novac na obrazovanje i na unapređenje obrazovanja možda mogle izvršiti neke pritiske da privole vladajuće stranke da počnu da poštuju deklaracije, međunarodne sporazume, sve ono čime su prava djece u svijetu zaštićena, pa da onda i naša djeca ovdje uživaju ta prava, ali jako smo se razočarali u takvu mogućnost, takvu opciju.
Mislim da je to neko društvo koje uopšte nije primjereno življenju čovjeka bilo kojeg. Puno je toga što me vrijeđa. Prvenstveno odnos prema žiteljima ove zemlje. Vrijeđaju me nacionalističke razne izjave. Mnogo što je toga. Mi smo loši ljudi, izuzetno loši ljudi. To je pokazalo ovo vrijeme.
Dakle, sve uzročno posljedično vezi, a zdravo društvo počiva na zdravoj ekonomiji i razvoju privrede. Ali kako da bude zdrava ako nas proždrljivo guta korupcija? Pljačkaška privatizacija, užasna retorika i kleptokratija te socijalno raslojavanje karakterišu ekonomsku sliku BH društva, navodi ekonomistica Svetlana Cenić i podsjeća da je u ovih 25 godina bilo i boljih ekonomskih vremena uz razgovore i saradnju vlasti.
Bosna i Hercegovina još nije dostigla pretratni bruto domaći proizvod. To pokazuje da sve one silne reforme, sve ono što su bila zapravo nametnuta rješenja i izvana, ništa nije plod domaće pameti, nešto je uspjelo, sve je ostalo neuspješno. Pa i model privatizacije koji smo imali neposredno iza rata, koji se dešavao bez vladavine prava, pa smo dobili pljačkašku privatizaciju i bogaćenje novog komponovanih političara i veće socijalno raslojavanje. Sada gdje smo, vidi se i po tome što i bez pandemije, znači pre pandemije, ekonomija Bosne i Hercegovine je počela da stagnira, uveliko ona stagnira dugo, ali počela da stagnira, je li u prošloj godini bio pad industrijske proizvodnje 5,5%, to nešto govori. A loš kvalitet statistike i dalje šminka stvarnosti ubeđuje ljudi da su siti i onda kad su gladni. Loša statistika, loša rješenja, nema domaći pameti, nakaradno postavljena ekonomska rješenja, nekoordinisana ni u kom slučaju, tako da je strašno snaći se uopšte u Bosni i Hercegovini, a užasna retorika gora čak i od one iz 96. godine, ako sve im da uporedim, ja se dobro sjećam, doprinosi još većoj nesigurnosti, nestabilnosti i nepoverenje u institucije. Šta valja činiti? To svi znamo, a to znaju i oni koji su radili analizu, ali nikad nisu objavljivali, da je najveći rast, pa i razvoj, jer ovdje rast ne znači razvoj, u uslovima užasne korupcije i kleptokratije, ali znaju oni koji su radili sve te analize da smo najbolji rast i razvoj imali u periodima kada su vlasti na svim nivoima razgovarale, sarađivale i nije bilo ovakve retorike. Čim počne ovakva retorika, bez obzira na koje kakve reformske agende, buldožere, reformske agende 2, pisma namere, nema šta nije bilo, ništa se s tim ne desi, nikada nije ispunjeno. I samo podsjećam da stagnacija, kočenje, kriziranje, ne znam šta više se ne dešava, posebno je se pogoršalo dolaskom Milorada Dodika na vlast 2006. godine, kada je počelo te sa Harisom Silajčićem, te sa SDA-om, nabacivanje loptice, pa onda koaliranje sa HDZ-om i tako ta užasna retorika, ali mi se više nikada oporavili nismo i nikada nismo imali jedan zdrav odnos političkih snaga, niti mogućnost da uopšte ekonomija progovori.
Lagano da vidimo, neću, da, ništa, hoću ocjenu BH društva, danas 25 godina.
BH društvo, znaš što da ti kažem, misliš, kako su ljudi to, jel?
Izgleda, žive
pa kako,
da vi živite ovdje?
Ja živim 500 godina ovdje, moja pora 500 godina, vječnik, jesli da ti kažem. Laž, to lažu političar, svi lažu, to me najviše nervira. Što će svi u politiku, nema osnovne škole, ono će da bude političar, tako.
Moja zemlja ima plavo nebo, ima i sivo također. Moja zemlja ima potok, više njih. Ima i zeku i potočić, i livade rosne, i olimpijske i nolimpijske planine, ne zna se koja je ljepša. A te rijeke kakve ima, u mojoj zemlji ovce imaju slobodu, niko ih ne čuva. A ima ovaca, izbrojati ih ne možeš. Ima moja zemlja i društvo, ima ljude, puno ljudi. Ali kako nam je brdovita, a mi na sve strane dovikujemo se s brda na brdo, hej, svi u glas, pa se ne razumijemo i ne čujemo. Odokativno, onako ima nas. Znam ja sve duševni ljudi, dostojanstveni brate, ne daju nikom da ih gazi. Ako ko treba da ih gazi, gazit će se sami i njihov gazda. Ha, ja. Moja zemlja ima i kafane, ima kafanu, idu dani, a ima i onu, svak svoje zna. Ima moja zemlja još svašta nešto nenapisivo je, ima eto državu neopisivu, stvarno jest.
Što se žitom zlate, na brijegu vidim rodni dom.
I na kraju da razriješimo slučaj ovog podcasta, ako je to moguće. Ima li BiH društvo? Biraju li ljudi vlast usmjerenu protiv sebe ili je sve prevara? Intelektualci, inteligencija, dejtonska generacija i šta da se radi s ovim dejtonskim mirovnim sporazumom koji je očito bofl roba? Danima bi se moglo razgovarati o tim fenomenima, ali nemamo dane, no ipak imamo dovoljno vremena da o svemu tome čujemo kritičko promišljanje o društvu i politici sociologa Esada Bajtela.
Prije svega Bosna i Hercegovina nema društva. Ako je društvo neka socijalna cjelina, koherentna, uravnotežena, onda mi to nemamo. I zaista nemamo, to je neka skupina od 2-3 miliona ljudi koja je popucala po etnoj klerošavovima, koji se uzajamno ne podnose i ponašaju se po onoj metafori rogova u vreći. U tom smislu mi smo jedna razbijena ne država, jer to tako hoće oni koji nemaju ni svijesti, ni morala, ni osjećaja za moderno vrijeme u kome živimo, dakle pa i zanimaju prošlost i podjele, i hoće to oni koji njima služe. U to uključujem i tu inteligenciju, koja je servilna, pragmatski orijentisana, vjerske zajednice koje mjesto Bogu služe njima jer su našli svoje bogove na zemlji zato što im se to isplati, odrekli se vlastitih, odnosno elementarnih, osnovnih principa i postulata vjere, sveli vjeru na religiju koja se svela na politiku i politikanstvo.
Šta se dogodilo sa intelektualcima, jeli, koji bi trebali na neki način da odrede neki put, da društvu budu uzor?
To intelektualac ne može pokrivati ono što po običaju pokriva pojam intelektualac. I ja tu pravim jednu distinkciju, razliku inteligenciju i intelektualce. I jedni i drugi su obrazovani ljudi, na neki način u službi javnosti, ali se ti načini razlikuju. Intelektualac radi po zovu vlastite savjesti i ne pita kolika je cijena tog i takvog rada. Dakle, odnosi se kritički prema stvarnosti na strani istine, na strani boljeg modusa življenja i gleda u budućnost, služi građanima. S druge strane imate inteligenciju koja je u formalnom smislu jednaka intelektualca, imaju diplome, imaju znanja ovakva ili onakva, mada to sad postaje upitno u vremenu ovih šumskih univerziteta, fakulteta i svega ostalog, ali ako zanemarimo, dakle, tu su jednaki, ali se razlikuju u načinu svog odnosa prema svijetu. Inteligencija je pragmatski postavljena, gleda svoju korist, služi također poput vjerskih zajednica ovim bogovima na zemlji, nalazi opravdanja za sveopštu propast privrede, ekonomije, društva, pravda nemoral, pokušava učiniti sve da oni ostanu tamo gdje im nije mjesto. A nije mjesto na vlasti na kojoj su već 30 godina. Tu im nije mjesto jer to kažu rezultati i njihovog rada koji je naopak i njihovog nerada koji je apsolutan. Izborne 2010. sad smo u izbornoj godini pa razgovaramo, čak izborni trenutak, evo tu je to sve aktuelno. Ta ukupna politikantska bulumenta Bosne i Hercegovine je dala građanima ove zemlje 1941 obećanje, predizborno izborno obećanje. Do narednih izbora, do 2014. dakle za vrijeme mandata, ispunili su samo slovom i brojem 48 obećanja. To znači nisu ništa radili. Mi smo za te 4 godine pali još niže u privredno, ekonomskom i svakom drugom pogledu. Oni su ponovo na vlasti. I ponovo su na vlasti ti isti 2018. I ponovo se evo sad u ovom trenutku bore za istu tu vlast na nižoj lokalnoj razini.
E sad hoću da vas pitam. Nameće se jeli, pitanje kako stanovnici ove zemlje neprestano izražavaju nezadovoljstvo kvalitetom svog života i kako to da od izbora do izbora stalno ponavljaju iste greške ili oni ne misle da su greške. Dakle, sami su kreirali takvu političku mrežu. Usmjerena je protiv kvalitete njihovog života. Kako to da se neprestano ponavlja?
Ponavlja se zahvaljuju, dakle, u jednoj rečenici metodu izbornog inženjeringa. Građani nemaju šansu da na izborima pokažu svoje nezadovoljstvo. Nemaju šansu. Sad sam vam rekao, obećanja i obećanja koja se onda krše, ne ispunjavaju se, građanima je sve teže i teže i nemoguće, logički, moralno, kako god pogledate, da biraju upravo one koji su ih doveli tu gdje su ih doveli. A doveli su ih da su sa najmanjom kupovnom moći u Europi, da imaju istovremeno svoje narodne poslanike, paste, dakle narod ih poslao, zastupnike da ga zastupaju, skupio ih na jedno mjesto u skupštinu. Vidite vi kako jezik govori ko bi i šta bi oni trebali da budu. Oni sve to nisu. Niti zastupaju narod, zastupaju sebe i vlastite interese i zato je društvo tu gdje jeste, odnosno država tu gdje jeste. Mi smo bogata zemlja. Imamo šume, rijeke, planine, mora, rude, so, ugalj, sve imamo. A siromašna država, odnosno država siromašnih građana. Kako je moguće da siromašni bogatoj zemlji? Pa tako što je njihovo siromaštvo, odnosno naše siromaštvo je proizvedeno pljačkom, otimačnom i izbornim inženjeringom. Sve je prevara kod god pogledate. Izborni rezultati nisu zbir glasova građana, nego zbir izbornog inženjeringa.
Na početku ste rekli mi nemamo društvo, jeli, ali imamo li neki socijalni kapital? Dakle, socijalni kapital koji bi se mogao aktivirati u određenom momentu.
Trebalo bi da ima. Ako ništa, ogromna nepravda trebala bi biti kohezivni faktor. Ogromno siromaštvo, bijeda, glad, poniženje koje svi građani doživljavaju. Ubio vam dijete, ne smijete pitati kom je ubio dijete, zovu vas na informativni razgovor. Dakle, to iskustvo naše od prošle godine, znamo taj slučaj studenta 22-godišnjeg u Banja Luci. Jer smo roditelji morali pobjeći iz ove zemlje, pobjeći doslovno, da bi se spasili progone informativnih razgovora, samo zato što su zajedno s građanima tražili i pitali ko i zašto mi je ubio dijete. Ne možete dobiti odgovor. Oni koji to rade, koji su ih otjerali, koji su im ubili dijete, koji ne daju da i zabranjuju da pitaju koji im je ubio dijete, izdaju se za čuvare vitalnog nacionalnog interesa, za velike patriote. Dakle, mi živimo jednu prevaru koja je pojela i taj socijalni, potencijalni socijalni kapital. Glas koji nepravda pobuđuje svugdje u svijetu, koji izvodi unutarnji glas, glas savjesti, glas nezadovoljstva, to je možda najbolja definicija tog kapitala, potencijalnog socijalnog kapitala. Glas nezadovoljstva ovdje nema snagu da izvede građane na asfalt, jer završe onda onako kako su završili 2014. godine. Progon, policija, pendrećenje.
Očito smo u nekakvom vrzinom kolu. Na koji način stvoriti nove i bolje vrijednosti?
Ovdje to i iznutra nije moguće. To ne znači da nije nikako moguće. Ali onaj koji je omogućio ovima koji su na vlasti, vlastodržačkim etno i klero strukturama, da čine ovo što čine, taj je dužan da prekine s tom igrom, a to je međunarodna zajednica, da ovo društvo, pošto ga ona uređivala tim ustavom takav kakav je, odnosno tim mirovnim sporazumom koji se zove Dejtonski mirovni sporazum, nije ni ustav, dakle, kad vidi sva iskustva, 25-godišnja iskustva, iskustvo besmislenog življenja na ovim prostorima pod režimom Dejtonskog mirovnog sporazuma, onaj ko je donio, onaj čiji je Dejtonski sporazum proizvod, treba je da ga mijenja. Mi kao građani, kao kupci imamo pravo na reklamaciju. I mi smo pokušali reklamirati upravo tim protestima, manjim ili većim. Dakle, mi smo rekli da proizvod nije u redu. Ako ne možete da ga popravite, a probali su intervencijama visokih predstavnika, jel tako, bilo je pokušaja ove i one vrste, bolonjskim ovlastima, intervencijama, sve su pokušali. Dakle, servis nije uspio, izvolite zamijeniti proizvod. Imaš pravo da dobiješ nov proizvod. Da nama da ovdje i da nama napravi ovdje i da nama uvede ovdje. Isto ono što je uvela u svojim društvima, što je napravila u svojim društvima.
Ima još jedna stvar, to je generacija, takozvana generacija C, rođeni od 95. i 6. na ovamo. Šta se može očekivati od ove generacije?
A šta možete očekivati ako je modelovana, ako je instruirana, ako je manipulisana, ako je idejno uokvirena od obdaništa pa do univerziteta, čak i na univerzitetu? Dakle, na liniji tih klero i etno podjela, oni su tako obrazovani, tako vaspitani, što je najgore. Vaspitna, odgojna komponenta je važnija od obrazovne, od informacije, od znanja. Jer samo vaspitan čovjek svoje znanje neće zloupotrijebiti.
Ključna tačka preokreta, koja bi bila?
To bi bio moralni moment, ali ga je nemoguće izvesti ovim uslovima. Nama treba jedan društveni koncept, drugačiji, taj međunarodna zajednica mora nametnuti, u okviru koga će vaspitno-obrazovni sistem biti također potpuno drugačiji u skladu sa principima modernog vremena i življenja, koji će u sebi imati humanističke principe, univerzalne principe čovjeka kao čovjeka. Sve je to izostalo iz društvene igre. Dakle, vaspitna komponenta uopšte ne postoji. Sila je u prvom planu. Nema razgovora. Ima samo govor. Ja i niko više.
U razgovoru sa sociologom Esadom Bajtalom pomenula sam generaciju Z, kod nas u žargonu poznatiju kao Dejtonsku, i trebalo bi da stupi na poslovnu scenu. Među njima je Amila Omanović, rođena 95. studirala francuski i italijanski jezik i književnost u Sarajevu, master radila u Strasburu i Bolonji, a svojim pozivom se bavi nezahvaljujući društvu i državi u kojoj živi. I odrastajući i školujući se u tom društvu, šta bi bila ocjena kvalitete tvog života?
Razmišljala sam da li loše ili jako loše, ali ipak sam odlučila da će to biti loše. Zašto? Pa recimo, evo konkretno, kad se radi o obrazovanju, ono što je meni uvijek predstavljalo najveću prepreku, što sam ja uvijek mrzila kroz cijelo obrazovanje, jeste taj enciklopedijski pristup usvajanju znanja, gdje je bitno samo koliko ste vi u stanju da zapamtite informacija, nije bilo bitno kritičko razmišljanje. Jako smo rijetko bili podsticani na njega. To je odmah nekako vidim kao direktnu poveznicu sa manjkom i kreativnosti i maštovitosti i znatiželje kod djece. I samim tim nekako svo to znanje i obrazovanje mi djeluje vrlo tromo i sterilno.
Da li ti je data šansa da doprineseš nešto društvu i kakvo je stanje po pitanju zapošljavanja?
Nije mi data šansa, iako sam se ja trudila i kucala sam na mnoga vrata. Čak i kad sam nudila besplatno da radim, ništa od toga nije bilo. Već sam ja sama nekako stvorila tu svoju šansu. Ta moja prilika ujedno i postala jedna moja poslovna prilika.
Šta ima generacija Z u razvijenom svijetu za razliku od naše dejtonske Z generacije?
Ono što mi prvo pada na pamet jeste, da kažem, sve.
Imala ja Mila još da nabraja, ali to je sve dio onoga što smo čuli od prethodnih sagovornika. Rješenja za BH društvo koje živi u državi legalnih diskriminacija i apsurda naravno da ima, i to demokratskog. Zato služi izlazak na izbore, masovni. Ovo je podcast Zip za vir ispod površine. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić. Slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.